Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры сёння? У экспертызах свабоды ці патрэбна Беларусі адзіная міграцыйная і візавая прастора з Расіяй? А таксама Дмітрый Гурневіч размаўляе з фатографам і папулярызатарам турызму Сергеем Плыткевічам пра перспектыву турыстычнага буму ў Беларусі. За што варта і можна любіць Беларусь? У інтэрв'ю тыдня гутарка з намеснікам рэдактара газеты «Наша Ніва» з Дмітрым Панкаўцом і у бардах «Свабоды» Олег Мізула. А зараз трайны удар.
Трайны удар. Экспертыза «Свабоды».
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
17 студзеня на прэс-канферэнцыі ў Маскве міністр замежных спраў Расіі Сергей Лавроў выказаў незадаволенне дамовай Беларусі з еўразвязам аб мігрантах. Ён заявіў: «У нас з Беларусю саюзная дзяржава, у межах якой прынятае прынцыповае рашэнне выраўноўваць правы грамадзян і адной і другой краіны ва ўсіх без выключэння абласцях. І адной з такіх сфер прыкладання нашых цяперашніх намаганняў з'яўляецца ўзгадненне параметраў адзінай візавай, адзінай міграцыйнай прасторы. Гэта патрабуе сярод іншага вызначэння адзінага спісу асоб, якія непажаданыя, якія пажаданыя, але гэта таксама патрабуе адзінай палітыкі ў галіне экстрадыцыі. Цяпер гэта яшчэ больш актуальна, бо ёсць тэма аб дамоўленасці паміж Беларусю і еўразвязам пра стварэнне лагераў для мігрантаў нелегальных на тэрыторыі рэспублікі. У Расіі і Беларусі няма аформлены наземнай сухапутнай мяжы. Гэта стварае, вядома ж, пытанні і магчымасці для злоўжыванняў. Мы пачынаем з нашымі беларускімі калегамі дыялог на гэтую тэму. Мы, у прынцыпе, ўжо даўно вядзём перамовы пра адзіную міграцыйную палітыку. Зараз, думаю, усе гэтыя падзеі патрабуюць паскорыць гэтыя перамовы і прывесці нарэшце да нейкіх вынікаў». Канец цытаты. Прабачце за доўгую цытату, але з яе не да канца зразумела, у чым праблема для Расіі ў тым, што еўразвяз дапаможа Беларусі пабудаваць цэнтры часовага ўтрымання замежных грамадзян. Што насамрэч хаваецца за такімі прэтэнзіямі Масквы? Спадар Дыньку.
Рэпліка Лаврова мне падалася дзіўнай, бо для Расіі нічога не мяняецца. І цяпер Беларусь тут вымушана, от калі, допустим, нейкіх там затрымлівае на мяжы там чачэнцаў ці афганцаў, якія незаконна пераходзяць мяжу, яны ж недзе ў нас тут сядзяць гэты час, так? І гаворка проста пра тое, каб яны сядзелі, ну, ў нейкіх такіх дастойных умовах, каб гэта было кантралявана і не стварала праблем для тых беларусаў, якіх там мусяць ахоўваць і глядзець. Вось, усяго той справа. Гэта, хутчэй, рэпліка Лаврова мне паказала, што хваля інфармацыйнай расійскіх СМІ была не выпадковай.
Андрэй Фёдараў, як вы пракаментуеце гэтую заяву міністра замежных спраў Расіі?
Цалкам згодны са сваім калегам. Адзінае, што мяне яшчэ большае здзіўленне выклікае, гэта ягоная рэпліка наконт таго, што будзем ствараць спісы, хто не пажаданы, хто пажаданы. Ну, наконт таго, што спісы непажаданых ўжо, наколькі я ведаю, існуюць і выкарыстоўваюцца актыўна. Цікава было б паглядзець на спісы пажаданых. Ну, гэта так. Абсалютна згодзен. Нічога для Расіі гэта не утварае, акрамя таго, што, зразумела, стварае для яе, ну, нейкую праблему далейшага збліжэння з Беларусію міграцыйнай, менавіта ў міграцыйнай палітыцы, да чаго яны імкнуцца ўжо даўно, гэтыя размовы ідуць ўжо некалькі гадоў. Но, дзякуй Богу, пакуль што наша кіраўніцтва стараецца адбіцца ад гэтых дзяброўскіх прапаноў.
Спадар Фёдараў, так калі існуе адзіны спіс непажаданых і ён як бы рэалізуецца, то значыць існуе адзіная візавая іміграцыйная прастора Беларусі і Расіі. Тады ўвогуле пра што тут спрэчка?
Не, ну не зусім так, усё ж не зусім візавая міграцыйная прастора адзіная, бо, напрыклад, у нас з Грузіі безвізавы рэжым, а ў Расіі, наколькі я ведаю, візавы. І таму на мяжы пагранічнікі, якія адсочваюць непажаданых асобаў, а краіны непажаданыя ў сэнсе безвізаў, гэта крыху іншая справа. Таму, і вось калі зараз Беларусь уводзіць, нехай пяцідзённы але безвізавы рэжым з 8 дзясяткамі дзяржаваў, гэта для Расіі таксама пэўны выклік, і яны змушаны неяк адказваць. Здесь, дарэчы, яшчэ не ўступіла у дзеянні гэтая дамова, яшчэ месяц прыкладна чакаць, але расійскія памежнікі правяраюць пашпарты тых, хто прылятае з Беларусі, ну, менавіта з Менску, нягледзячы на нібыта вось гэту адзіную прастору, у тым ліку правяраюць і беларусаў. Гэта сведчыць аб тым, што Масква занепакоена тым, што адбываецца ў візавым прасторы Беларусі і яе паводзінамі.
Ну вось, здаецца, у гэтым пытанні пра дапамогу еўразвязу па стварэнні ў Беларусі цэнтраў часовага ўтрымання замежных грамадзян медыі трохі наблыталі, праўда, незразумела свядома ці не. Таму што вось той тэрмін, які ўжываецца лагеры для ўцякачоў, ён пужае людзей. Адразу з'яўляецца асацыяцыя з мігранцкім крызісам у еўразвязе. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадар Дынько?
Ну, там была такая цікавая сітуацыя. Так, вот 13 студзеня з'яўляецца артыкульчык, даволі жоўты, я б сказаў, такі артыкульчык у нямецкай газеце «Tageszeitung». «Tageszeitung» – гэта газета з невялікім тыражом, адна з найменшых газет Германіі. Газета, якая арыентаваная на аўдыторыю з левымі і экалагічнымі зялёнымі перакананнямі. Партыя зялёных, часова можа быць левая партыя, часткова сацыял-дэмакраты. У той жа дзень перакладае яго расійскі партал і на «СМИРУ» гэты артыкул. І у той жа дзень, як па камандзе, все вот гэтыя шматлікія такія чарнасоцінскія сайты, імперскія сайты, яны яго перадрукоўваюць, але ўжо яны падаюць эту інфармацыю так, з такімі ілюстрацыямі, нібыта ідзе гаворка пра тое, што гэта Еўрасаюз хоча сюды сплаўляць сірыйскіх уцікачоў, якіх не хоча там у сябе трымаць, каб Беларусь іх прымала тут, што Беларусь хоча, Лукашэнка хоча стаць сваім для Еўропы і ўзамен ператварыць Беларусь у адстойнік для уцікачоў. І фатаграфіі там, канечне, адразу, вот там такія натоўпы, тысячы гэтых вот арабаў, якія там ідуць. Хаця, ну, гэта абсолютно не той выпадок. Гаворка ідзе пра побудову таких вот будинков на 30-50 человек, ну, таких фактично як изоляторов для мигрантов. И вот после этой заявы Лаврова, министр замежных справ, и поднимая там Нико, что они там занепокоены, чем они занепокоены, то мне створилось уражение, мне сразу узгадалась публикация про такую Лизу Ф. Знакамітая справа, калі там расійскія СМІ таксама зачалі крык пра тое, што там у Берліне згвалцілі рускамоўную дзяўчынку мігранта. Аказалася, што нічога падобнага не было, але асадачак застаўся. Так і тут. Я бачу ў гэтым псіхалагічную спецаперацыю інфармацыйна.
Гаспадар Фёдараў, а вы бачыце тут спецаперацыю нейкіх, скажам, сіл палітычных ці можа нават спецыяльных замежных у гэтай інфармацыі пра стварэнні ў Беларусі цэнтраў часовага ўтрымання замежных грамадзян?
Абсолютно, абсолютно згоден. Возникает пытанне, так у меня на гэтае пытанне ёсць твёрды адказ. Так, гэта наўмысна зроблена, каб, па-першае, напалохаць сваіх абывацеляў расійскіх, а па-другое, нейкім чынам націснуць на беларускае кіраўніцтва, каб яно больш лагодна ставілася да прапановы Москвы. Да таго, тут ідзе прамая хлусня, бо ні аб якіх сірыйскіх ці іншых бежанцах з блізкага ўсходу гаворка не ідзе. Усе нелегальныя бежанцы, якіх затрымліваюць на межы Беларусі ў развяз, все ідуць праз Расію, і іх фактычна трэба вяртаць туды. Весь крымінал, які да нас ідзе, і наркотыкі, і гэтак далей, гэта ідзе з усходу, а не наадварот, не з захаду. Так што тут дваякая мэта, наколькі я разумею. Па-першае, зняць сабе абвінавачванні, а па-другое, перакінуць іх на нашу краіну.
У эфіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Ці патрэбна Беларусі адзіная міграцыйная і візавая прастора з Расіяй». Ужо не першы раз расійскія афіцыйныя асобы заклікаюць Беларусь да стварэння вось гэтай адзінай міграцыйнай і візавай прасторы з Расіяй. Вось Сергей Лавроў чарговым разам у гэтым інтэрв'ю, якое мы цытавалі, прапануе Менску пачаць перамовы па гэтаму пытанню. Беларускае кіраўніцтва пакуль ухіляецца. Чаму? І якія пагрозы тут існуюць для суверэнітэту Беларусі пры з'яўленні вось гэтай адзінай міграцыйнай і візавай палітыкі з Расіяй? Спадар Дынько.
керівництво Білорусі апошні роки з осторожністю ставиться до інтеграційних пропонов, які поглибили ступінь інтеграції поміж двома країнами. Створення, скажімо, супольної візової простори, воно б обмежувало суверенітет Білорусі у цьому питанні. І не було покуль ніяких сигналів, що Мінськ хотів би створення такої супольної візової простори. От, речі, недавнє рішення Білорусі, воно це виразно ілюструвало, коли Білорусь ввела безвізовий режим для громадян розвитих країн світу. Та на 5 днів вони можуть без візи приїжджати у Білорусь. У Росії нема такого правила. Білорусь тут робиться нашмат більш відкритий, ніж Росія. От, і у гэтым так само.
Подар Федоров, а ви у чим бачите погрозу для суверенітету Білорусі, для національних інтересів Білорусі? От гэтай ідеї уніфікації з Росією візової імміграційної політики?
Доволі часто приводять приклад Шенгену, коли розмова йде про створення одинової візової простори з Росії. Ну, по-перше, ніводна аналогія усіх структур, які створені на постсовєтській просторі, з Шенгеном порівняння не витримує, бо там зовсім на інших принципах побудовані. Тут ми маємо явне домінування одної держави над другой, и абсолютно видовочно, что вырашать, какая будет эта визовая политика, будет не у Минска, а у Москвы, коли нареште будет все же это единое простора створенное. Такое решение неполное, опошнее, про которое сгадывал господар Денько, что на 5 дней можно безвизовый режим выводить для граждан 80 стран. А лет им не меньше. Это все же крок наперед, и это Беларуси может быть выгодно. Не так выгодно, коли бы наше керовництво сделало так, как сделал Назарбаев. И он на 3 месяца увел для великой колькости краин такий режим. Нехай это будет первым кроком. И то, что выгодно нам, зусім не обов'язково выгодно в Москве. Другое, как это будет технично реализовано. Это что, визы будут выдаваться только российскими замежными установами, коли они будут агульными, то белорусы так само будут удельничать в этом. Кратей, питание в шмат, але отказы, на мой погляд, все отмовные. В смысле, что это Беларуси зусім не выгодно, это обмежевывает именно это суверенитет. І коли ми жадаємо сябраваць з одної країни, а Росія гэтага не хоче, ми будемо змушені підпорядковуватися їй. А з ким вона ще посвариться наступним разом, ми не ведаємо. Так що, на мой погляд, це зусім недобре рішення, і від його треба відхрещуватися, як тільки можливо.
Ну ось, глядзіце, якая ўзнікае сітуацыя. Цяпер Беларусь вядзе перамовы з Еўразвязам аб спрашэнні візавага рэжыму. Еўразвяз увязвае гэтае рашэнне з падпісаннем дамовы аб прыадмісіі, то бок аб вяртанні на тэрыторыю Беларусі тых грамадзян, якіх Еўразвяз не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі, якія ўехалі ў развяз праз Беларусь. Але калі Беларусь падпісвае такую дамову, то Беларусь павінна мець адпаведную дамову з Расіяй, каб гэтыя мігранты, гэтыя ўцекачы перавозіліся ў Расію, таму што якім чынам гэтыя людзі трапляюць у Беларусь? Толькі праз расійскую мяжу, беларуска-расійскую. Але Расія можа стварыць перашкоду ў гэтым пытанні Беларусі. Вы не бачыце тут такой пагрозы, спадар Дынько?
Пагадненне паміж Беларусю і Расіяй аб рэадмісіі яно подписанное у конце 2013 года и уступило в силу с 1 вересня 2014 года. И там обмовливаются эти пытания. Я не ведаю, насколько эта домова, она отповедает тому, что треба Беларуси, есть протоколы отповедные до этой домовы, они там подписаны, там протоколы, как оформляются, это передача, там это громадян. Это достатково для этих теперешних умов, тебе треба еще нейкую дамову.
Спадар Федоров, а вы не бачите тут пагрозы, что Россия может неяк перашкодить Беларуси подписать вось дамову с развязом о спрощении визового режима?
Я упэўнены, што адкрытая мяжа з Расіяй гэта вялікая небяспека, ну не толькі для нашай краіны гэта асобная размова, але менавіта для нашых стасункаў фармальных у сялякім разе з Еўропай, бо тое, што адбываецца ў Расіі, гэта, ну, можа палохаць і палохае Захад, пакуль што, на жаль, мала палохае Беларусь, і калі праз адкрытую мяжу шкодныя рэчы будуць да нас ісці, дык зразумела, што Захад будзе спрабаваць нейкім чынам іх спыніць менавіта на нашай тэрыторыі. Так што гэта заўсёды будзе шкодным для нас. Але баюся, што нічога добрага нас з усходу не чакае.
Трайны удар. Экспертыза свободы.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы Трайны удар.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні
у перадачы Трайны удар.
Вітаю, спадарства, вы слухаеце і глядзіце Радыё Свабода. Для вас у Празе працуе Дмітрий Гурневіч. Наша трансляцыя сёння называецца «Беларусь у Празе». Сергей Плыткевіч на свабодзе. Сергей Плыткевіч, беларускі фатограф, выдавец, папулярызатар Беларусі як турыстычнай краіны. Пра гэта прадзімгненне, чаму Беларусь у Празе? Гэта не просто так, не таму, што тут размаўляюць два беларусы, таму, што сапраўды, і ваш візіт у Прагу звязаны з тым, што частка Беларусі, магчыма, з'явіцца ў Празе, ці як?
Магчыма, справа тым, што мы зрабілі сайт, які называецца «Планета Беларусь». І это першы крок, а потым будзе другая частка гэтага сайта на арбіце «Планеты Беларусь». Пусть будуць розныя краіны, будзе злучаныя Штаты, Літва, Чехія, Польша, Украіна. І, зразумела, на этой арбіце будзе Прага. І будзе якраз, але менавіта будзе гаворка ідзе пра тое, што якім чынам Прага звязана з Беларусю. Тым больш у гэтым годзе вялікае свята, 500-годзе выдання першай кнігі францыскай стараны, які я зрабіў на менавіта ў Празе. І таму мы плануем зрабіць гэты якраз раздзел і прыехалі, каб зняць тыя мясціны, якія звязаны з Беларусю, помнік Скарыны, могілкі, беларускія дзеячы і не толькі.
Ну, вы гаворыце пра тое, каб беларусы прыязджалі ў Чэхію, глядзелі Прагу, але давайце перайдзем да непасрэдна, скажам, сенсацыі гэтага года. Я лічу, што гэты год распачаўся для Беларусі вельмі цікава, паколькі кіраўніцтва краіны прыняло рашэнне для 80 краін, для іх грамадзян увесці безвізавы рэжым. Канешне, пакуль што праз аэрапорты. Вы вельмі пазітыўна паставіліся да гэтай навіны. Калі вы зараз спыніце некага турыста і запытаеце яго, або скажаце, паехалі ў Беларусь, і ён спытаецца, а навошта? Што вы ему скажаце?
Ну, я хочу сказаць, што Беларусі зразумела вельмі цяжка канкурыраваць з такімі турыстычнымі краінамі, як Чэхія, там Францыя, Італія і так далей. Але тым не менш, Беларусь вельмі цікавая краіна ў тым сэнсе, што для тых турыстаў, якія ўсюды ўжо пабывалі, шукаюць штось новае. Так от, для тых турыстаў, якія шукаюць штось новае, менавіта Беларусь можа быць адкрыццём. Таму што тая ж Албанія, як толькі адкрылася Албанія, і здавалася, ну што там у Албанія?
Але мора.
Мора, і не толькі мора, але даволі такая цікавая гісторія. Турысты туды паехалі. Беларусь таксама на сённяшні момант з'яўляецца такой terra incognita, так? Ніхто не ведае, многія кажуць, да, Беларусь там дзесьці паміж Расіяй, дзесьці паміж Расіяй і Польшай, але тым не менш у нас вельмі такая глыбокая гісторыя і вельмі цікавы лёс Украіны. Я думаю, што гэта можа прыцягнуць пэўную колькасць турыстаў. А той факт, што прынята рашэнне аб безвізавым уездзе, зразумела, гэта пазітыўны крок, тым больш не першы. Спачатку ж было прынята рашэнне без візавым уездзе ў Беларускую пушчу. Ну, думалі, Беларуская пушча, она там агароджаная, там такая тэрыторія. Потым прынята рашэнне такое ж самае пра уезд у Гродна і Агустовскі канал. І это ўжо трэці крок, я лічу, у правільным накірунку, для таго, щоб краіна адкрывалася. Ось трэці крок, менавіта прылёт магчымы на 5 дзён для жыхароў 80 краін. Угу. Ну, зразумела, можна гаварыць, што гэта такі напалавіну крок, што не можа трэба было ўжо адкрываць і больш, а што
толькі ну, чаму б не адкрыць было цалкам, напрыклад? Што перашкаджала? Чаму толькі аэрапорт? Ці гэта азначае, што беларускія ўлады баяцца, што раптам схлынуць людзі, яны не здолеюць, не ведаю, запэўніць ім гатэлі, харчаванне.
Не, ну справа тым, што гэта звычайная рэч, многія краіны пра гэта прайшлі. То есть спачатку пачыналі менавіта праз аэрапорт, таму што ну, это значна прасцей кантроль. Так, людзі прылятаюць, далей это вельмі кароткі тэрмін, таму што я лічу так, ёсць тэхнічны бок на мяжы. Чалавек можа прыехаць і там 3-4 5-6 годин простоять, бывает такое, на жаль.
Але есть еще великая перешкода для туристичного вось бренду Беларусь. Это вось менавіта інший бренд Беларуси, як країни с авторитарной диктатурой. Это так само шмат людям заминает, приехать. Люди боятся, что они переедут, и когда забирают каталажку, там везде везут.
Ну, вот, вот и проблема, что есть имидж стороны краины, так? Имидж створается, зрозуміло, откуда он берется? Он берется из информации, якая распространяется в свете. В большинстве якая информация? Она политичная, так? Краезнавчий информации, а маль что нема. Так вот, мы, покольки працуем с замежными туристами, стыкаемся довольно часто, я могу подтвердить, что вельми многие просто боятся. Больше того, когда мы, например, робили, у нас был сплав по Вилии, так, шляхом графа Тышкевича. Так вот, я был архиздивленный, когда литовские туристы задавали питание, а те арештуют нас на Вилейском водосховище. Это же там такие объекты, некий там, я так думаю, елки-палки, но как такие могут думки у людей возникать? Тем не менее, литовцы боятся, поляки боятся. И я уже не кажу там про немцев и там французов. Так. Але те люди, которые приехали, которые поглядели и убачили, какая у нас ситуация, они объезжают другими людьми. И 100% они объезжают, и начинается уже реклама такая нормальная, человечая. Когда человек приехал, ему сподобалось, и он рассказывает своим сябрам и говорит, там какая там диктатура. Там. Ну, зрозуміло, есть там певные, как бы, особливости краины, так? Есть, але тем не менее, нормальные там рестораны, нормальные отели и, самое главное, нормальные, добрые люди. Тем больше, мы говорили про Минск, а открываются совсем новые объекты по нашей краине. И, например, одна из идей, Максима, вот, сегодня у меня родилась, то есть мы вчера снимали как раз помник Франциску Скорине, так? И Махчима, коли идея эта будет подтримана господарами Червоного Бора, то Махчима копию этого помника мы установим у Червоного Бора. Да, ну это не сидиба, это природный комплекс Червоный Бор, это уникальнейший туристический комплекс, паляничая господарка, и мы там думаем, что сделать такое интересное, как люди приезжали.
Сегодня наш гость, я повторюсь, Сергей Плуткевич, белорусский фотограф, популяризатор белорусского туристического бренда, выдавец. Ось вы так само оказали в одном из интервью, что вот Кыргызстан добрый приклад для Беларуси, покольки там, коли ввели безвизовый режим, сдается, плынь туристов увеличилась на 35%. Беларусь здольная повторить вот такой шлях?
Ну, я не могу сказать, так, певно, там, 10, 20, 15 или, процентов, але думаю, что 100% колькость повеличится. И, ну, навод, коли она повеличится на 10%, то ты 10% люди, которые приехали и побывали в нашей краине, и они уже, у них будет свои уражения, первое, и другое, и они смогут ими поделиться своими сябрами и знакомыми. Вельми многое зараз залежит от людей, которые зацікавлены у тем, как краина развивалась у таким нормальным туристическим накірунку. И я думаю, теперь справа таких профессионалов турбизнеса, как они могли выкарыстать эти моменты. Ну, например, когда был принят указ о поддержке сельского туризма, так? Так вот, я думаю, что это уникальная была ситуация, когда фактично бизнесом можно заниматься было, ты платишь одну базовую величину в год, так, и занимаешься бизнесом. И такий штуршок был вельми великий доволі, потому что появилось много сельских сетей, причем появились такие нормальные, классные, удобные. Вот. Я думаю, что так само есть возможность для тех же туристических фирм, для тех же объектов инфраструктуры проявить инициативу, сделать некие проекты и выехать нам на туристические выставы. Ну, или, например, мы сюда приехали, да? И шукать партнеров для того, как притягнуть туристов в Беларусь.
А ты не будете вы крок назад, крок наперед, два назад? Вот. Потому что в связи с сядзибами так само говорилось про певные змены, что они должны поведомлять там здесь высшему начальству, военным неким там милиции про то, что приехали в гости, каждый день поведомлять про новых гостей. А то же самое не станется с этим, что, например, уведут, это полгода попрацуют, а позднее по неких причинах, максимум початково справедливых, али отменят. Али тогда страта уже будет невероятная для имиджа.
Не, ну, разумеется, знаете, когда говорить про те же сядзибы, так, ну, я лечу, что проблема, саправды, истует. Потому что есть нормальный бизнес, реально. Вот, например, у нас выдавецтво. Мы выдаем книжки, так? Краєзнавчую літературу, или в той же момент, час, мы, как все обычные, звичайные коммерческие структуры, платим на подарки, так? Я думаю, что сяти бы так само повинны платить податки. Вообще в свете платятся податки. И тому, что, ну, как может инициировать держава? Тому тут это с одного боку. С другого боку, есть разные структуры, в том лику державные, которые отказывают за разные накерунки деятельности. Разумело, что дотычит там безпеки, что дотычит там оховы, там некий там державных секретов и так далее. Разумело, что те структуры, которые за это отказывают, они повинны свою работу выполнять. Але есть структуры, которые отказывают за туризм, там, министерство там, спорта и туризма, або структуры, которые там культуры, министерство там, адукации, информации. Ну, я кажу не просто министерство, а накерунки. И те организации, которые с ними связаны, они повинны выполнять свою працу.
Давайте еще одно питание, потому что зараз наша аппаратура замерзла. Нагадаю господарству, что в Празе минус 10, а максимум минус 13. Отчувание, что, здається, тут минус 20 целых. Уже наша аппаратура иния, я бачу отсюль. А Сергей Блудкевич, человек, который, можно сказать, съел зубы на туризме. Питание такое. Приезжает в понеделок до вас сябр с Чехии, с Америки. У вас есть 5 дзен. Что вы показываете ему в Беларуси?
Ну, зрозуміло, что на жаль, мы не можем, так, вот, особенно с Чехии, так, мы не можем сказать, что Украина, Беларусь – краина замков. Потому что в Чехии, куда ни зайди, який городочек, замки, замки и замки. Так? Исторических будинков так само у нас не шмат. Але у нас есть своя особливость. Это Беларусь, якая оказалась краина помеж Усходом и Заходом. Именно это, вот этот аспект можно и показывать. Это одно и другое природа, якая сапраўды незвычайная. Ну, например, коли это будет весною, там, например, там сакавик, красавик, май и нават червень, то Полесье, Припять, залитая водой, это будет полная экзотика. И те люди, которые на човне проплывут между дубами, ну, в Чехии такого не увидишь, и в Германии такого не увидишь, так? Вот. А коли в другие дни, я уже сказал про Червоный Бор, ну, вот, например, есть показать той же Червоный Бор, особливо для тех, не только замежных туристов, но и белорусов, которые выехали за межи своей страны и думают, что у нас там отбывается. Я думаю, что каждый замежный белорус повинен побывать в Червоном Боре. Потому что поглядеть, как может наша страна обновиться. Але Червоный Бор, ну, как бы уже так, сама не занадто много. Есть другие объекты. Например, Панский майонток або парк истории Сула. Так, знакомитый. На Нарочи есть там наносы новостей. Зачем такое дивное место? Такая глухомань. Есть поставы, так, Поставский район. А там есть такая вёска Лынтупы. Такие в угол там, такие у литовский бог. Так вот, палац в этих Лынтупах выкуплены белорусским и российским партнерами или бизнесменами, уже отремонтованы сверху. Зараз ведется працы внутренние. Будет такие чудовное туристическое место. Чему я уверен? Потому что эти господары, они сделали уже три такие агросидибы. Вот одна паляўнічая, другая рыбацкая, третья кантри. И эти сидибы находятся, ну, видите, 100 метров от межи литовской. Так? Такая глухомань дикая, но в тот же час такая чудовная инфраструктура. Так вот, когда люди это сделали, то я думаю, что палацин так само сделает. И у нас отримается довольно-таки цікавый туристический такий куст. За одного боку Нарач, Поставщина, потом Браславщина, Верхнядинск и Червоный Бор. Вот это как раз край. И теоретично, когда открыли, дали махчимость заезжать без визы у Городню, так, и Гусовский канал, то теоретично, праз некий час, я думаю, что будет такая же махчимость и у гэты регион. И вот тогда от Вильнюса это километров 80, так, от Даугавпилса недалеко, и тогда могут прилетать люди в Вильнюс, все эти лоукосты, и я думаю, что будет такой резкий рывок наперед в том регионе. Потому что там подрихтована инфраструктура, потому что мы до того часу подрихтуем цікавые программы, вот, ну и людям будет Чаму поехаць.
Дзякуй вялікі. Спадарства, нагадаю, што нашым гостем сёння быў Сергей Плыткевіч, беларускі фатограф і выдавец, папулярызатар беларускага турыстычнага брэнду. Мы вяшчалі з Прагі, вы слухалі і глядзелі Радыё Свабода. Дзякуй за тое, што вы былі разам з намі. Заставайцеся з Радыё Свабода. Для вас працы працаваў Дмітрый Гурневіч. Усяго вам самага добрага. Бывайце.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».